Paul kabata ki fɔlɔ Timote ma, chapitre filanan. Ne fɛ, ne bɛ fɛn fɔlɔ min ɲini mɔgɔw fɛ, o ye nin ye, ko u ka ala deli ni deleli sifa bɛɛ ye, ani ka barika la ala ye mɔgɔ bɛɛ kosɔn, ka dalili kɛ masaw ni fangatigiw ye, wasa an ka se ka to ɲasuma ni hɛrɛ la, ka se ka kɛ mɔgɔsɛbɛw ye ala ni mɔgɔw ɲana. O le ka ɲi, a n'a ka di an kisibaga ala ye, ale min b'a fɛ mɔgɔ bɛɛ ka kisi ani ka se ka tiɲɛ lɔn, bari ala kelen le be yen ani surunanikɛla kelen dama le be yen ala ni mɔgɔw cɛ, o ye Yezu Krista ye min ye mɔgɔ ye. A y'a yɛrɛ saraka mɔgɔ bɛɛ ka kumaboli kosɔn, ala y'o yira waati latigɛnin na. O le kosɔn ne welela ka kɛ ciden ani wajulikɛla ye, ka siya wɛrɛw kalan u ka la Yezu la ani ka tiɲɛ lɔn. Ne bɛ tiɲɛ le fɔra, ne tɛ galon tigɛra. O la ne b'a fɛ cɛɛw ka ala dali yɔrɔ bɛɛ k'u bolo kɔrɔta sanfɛ, ka ala dali ni jusugwɛ ye, dimi ni sɔsɔli kana sɔrɔ u kɔnɔ. O cogo la fana ne b'a ɲini musow fɛ ko u k'u yɛrɛ masiri cogo bɛnnin na, ka fani don min b'u sutara. O ɲanji kana cɛya u ka masirifɛnw ko la, i n'a fɔ u kunsigi labɛncogo, walima ka sanu don ani kɔnɔkisɛ ani fani sɔngɔgwɛlɛnw, nga u ka masirifɛnw ka kɛ koɲumankɛli ye, i n'a fɔ a bɛnnin be musow fɛ cogo min na olu minw ko u be siran ala ɲa. Musow ka kan k'u yɛrɛ majigi ka je ka mɛnni kɛ kalan na. Ne tɛ sira di muso ma ka mɔgɔw kalan, walima ka kuntigiya kɛ kɛ kan. A ka kan ka je, bari adama le kɔnna ka dan fɔlɔ, o kɔfɛ awa sɔrɔla ka dan. Adama fana ma kɔn ka sɔn nigɛli ma, nga muso le kɔnna ka sɔn a ma ka ban ala ka fɔta ma. O bɛɛ n'a ta muso bena kisi a ka denwolo kosɔn n'a jigi tora ala kan, ka to kanuya la ani k'a tagamacogo bɛn ala sago ma.